dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Opštinski štabovi za vanredne situacije u pripravnosti zbog najavljenih obilnih padavina. Situacija na rekama za sada stabilna. Katolički vernici proslavljaju Uskrs. Papa Franja u uskršnjoj poruci izrazio zabrinutost zbog prolivanja krvi na afričkom kontinentu. Fenerbahče traži suspenziju nacionalnog šampionata nakon oružanog napada na autobus sa fudbalerima turskog kluba. Danas i sutra kiša, na planinama sneg, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, na Uskrs posjetili smo porodicu Janoša Gašpara u Beloj crkvi.
Jedan od najzanimljivih događaja oko Uskrsa je kupljenje jaja, koje obavezno bilo po cvetnim baštama, po travi zelenoj i tako dalje, gde je zeka išli sneo jaje. Moja su sad deca već velika i sad bi volao da nađu jaje neko u travi.
U ovoj emisiji poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto su u Bosni i Hercegovini svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, građani drugog reda. Dvojica profesora, Slavo Kukić iz Mostara i Miodrag Živanović iz Banja Luke, o tome kažu.
Ovdje je ugroženo elementarno ljudsko dostojanstvo. Ili si Hrvat, Bošnjak, Srbin, ili nemaš pravo na život.
Ukoliko se to bude i dalje produžavalo, a vjerovatno hoće s obzirom na naše političko stanje, mi ćemo na kraju dobiti jednu situaciju u kojoj nećemo imati ljude, nego ćemo imati samo pripadnike etniciteta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Opštinski štabovi za vanredne situacije u Pomoravlju, Resavi i Levču su u punoj pripravnosti zbog prognozirane obilne kiše i eventualnog izlivanja reka. Direktor javnog preduzeća Srbija vode Goran Puzović izjavio je da je hidrološka situacija složena i da će padavine usloviti porast vodostaja, ali da nema razloga za paniku. MUP saopštava da je obavestio komandante oružanih gradskih i opštinskih štabova da preduzmu preventivne mere u sklopu jedinstvenog sistema zaštite i spasavanja, posebno na odbrani od poplava na vodotokovima drugog reda i sprečavanju pojave urbanih poplava. U saopštenju se dodaje da se prati stanje na terenu. Sneg koji je od noćas bez prestanka pada formirao je na Zlatiboru pokrivač od preko 20 cm, ali su svi putni pravci u tom kraju prohodni. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je predlog Demokratske partije Kosova da se u Skupštini Kosova usvoji rezolucija o genocidu srpskih vlasti nad Albancima neodgovoran potez, te da je usvajanje takve rezolucije neizvesno.
Umjesto da se traže odgovorni za zločine terorističke OVK, neko upire prstom u situaciju u kojoj nijedan ekonomski problem u pokrajini nije rešen i pokušava nekako da i kosovskim Albancima, koji jako teško žive, skrene pažnju sa problema zbog kojih oni u desetinama hiljada napuštaju Kosovo i Metohiju, i naravno da to ne doprinosi ni dobroj atmosferi ni bilo čemu drugom.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta pozvao je hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da promeni odluku o imenovanju generala Ante Gotovine i Mladena Markača za savjetnike u Veću za domovinsku bezbednost, ako se, kako je naveo, zaista založe za najbolje odnose sa Srbijom. Jedan od islamskih ekstremista koji su napali Univerzitet Garisa kad je ubijeno 148 ljudi je Abdirahim Mohamed Abdahi, sin šefa vlade okruga Mandera, saopštio je portparol kenijskog ministarstva unutrašnjih poslova Venda Njoka. Šef vlade izvestio da je njegov sin nestao prošle godine i izrazio bojazan da je otišao u Somaliju, kazao je Njoka, prenosi AP. Turski fudbalski klub Fenerbahče zahteva da nacionalni šampionat bude suspendovan posle oružanog napada na autobus u kojem su fudbaleri ostali nepovređeni, a vozač je ranjen. Krv je pala i fudbal je utišan, sada je najvažnije da se pronađu i kazne počinioci, navodi se u saopštenju Fenerbahča. Predsjednik kluba Mahmud Uslu.
Turska prolazi kroz teške trenutke. Incident kojem ste svedočili nije jednostavan. Ovaj incident je veoma važan jer je očigledno to bio napad čiji je cilj bio da se ubije ili rani vozač, s obzirom da niko drugi nije ranjen. Vozilo je u tom trenutku prelazilo nadvožnjak. Želeli su da se autobus surva jer su želeli da ubiju fudbalere.
Napad su osudili predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i turski klubovi. U eksploziji na mostu u centru Kaira poginuo je jedan policajac, a tri osobe su ranjene. U zvaničnom izvještaju službe bezbednosti navodi se da je bomba ostavila krater u zemlji posle eksplozije, a bila je postavljena pored jednog automobila. Operacija potrage za 150 putnika i članova posade aviona Germanwingsa koji se srušio u francuskim Alpima završena je danas, saopštila je francuska policija. Hrišćanski hodočasnici iz celog sveta okupili su se danas da proslave Uskrs u starom gradu u Jerusalimu. Papa Franje u uskršnjoj poruci pohvalio postignut okvirni sporazum sa Iranom kao šansu za sigurniji svet i izrazio duboku zabrinutost zbog prolivanja krvi u Libiji, Jemenu, Siriji, Iraku, Nigeriji i drugde u Africi. Papa je pozvao sve da se mole za žrtve nasilja na afričkom kontinentu, a posebno za studente koje su u četvrtak u Garisi u Keniji ubili islamski ekstremisti. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je uskršnju misu u crkvi Krista Kralja u Beogradu. Hočevar je u uskršnjoj poslanici poručio da jedino put Isusa Hrista, njegova milost i blaženstvo osiguravaju autentičan napredak i pozvao sve hrišćane da budu na putu života, a ne na putu smrti.
Da otkrijemo punoću radosti pred licem Vaskrsloga, a ne da nas plaše tame laži. Braći i sestrama sa istočnom tradicijom kličem mir Boži, Hristos vaskrese, vaistinu vaskrese. Svima pak, istočnim i zapadnim slugama Božim, mir vaskrsloga sa svima vama. Hrist juče i danas, isti i u veke vekova. Amin.
Uskrs po gregorijanskom kalendaru obeležavaju mnogi građani Vojvodine od njenog krajnjeg severa do krajnjeg juga. U Beloj crkvi, više nacionalnoj južno-banatskoj opštini, danas je praznik za njene stanovnike češke, mađarske, slovačke i više ne tako brojne građane nemačke nacionalnosti. Vesela Laloš.
U porodici Janoša Gašpara u obeležavanju uskršnjeg praznika uglavnom se održava i odražava porodična tradicija.
Dok sam bio mlađi, onda je to neko crkveno obeležje Uskrsa bilo prisutnije uz roditelje.
Svelo se to uglavnom na porodično okupljanje, eto tako. Što se mene lično tiče, jednako ga slavim ni manje ni više nego čitavog života. Nekakve ove, stvarno, političke promjene na mene nisu uticale. Mi smo jednako slavili sve te praznike i u ono doba i sada. Sada je to malo drugačije, to što je već eto, to neko porodično okupljanje malo teže. Malo se i ti običaje verovatno menjaju i prilagođavaju vremenu, jel?
Šta se obično sprema za sam praznik?
Majka je moja kuvala plećku šunku, tu čuvenu šunku, našu banatsku, kobasice. I onda tu gde se to kuvalo, sve zajedno kuvaju se jaja. I onda majka razbija jaje svako da poprimi taj ukus slanine, šunke, kobasice, sve to što ima toga unutra. I onda se uveče ide u crkvu, posle ponoći, sveštenik čestita Uskrs, ti to već počinje Uskrs. Čim se dođe kuće, onda može se od te barene šunke, tih jaja, tih kobasice, ono je kao pre toga postio.
Slično kao i Božić, i Uskrs se proslavlja uglavnom u krugu porodice uz neizbježnu svečanu trpezu.
Da sam Uskrs je kao i Božić jedan porodični praznik, kad se ne ide kod drugog na ručak, na trpezi pileća supa ili čorba jagnjeća, bohovna rebarca ili šnicle od ovoga, zelena salata, pečeni krompirići, svašta nešto, kolača.
Deci je Uskrs posebno omiljen praznik kako zbog poklona i slatkiša koje dobijaju, tako i zbog zanimljivog rituala prilikom podele tih poklona. Interesantno je također da je ovaj običaj prihvaćen u Banatu i u drugim konfesijama.
Jedan od najzanimljivih događaja oko Uskrsa je kupljenje jaja, koje obavezno bilo po cvetnim baštama, po travi zelenoj i tako dalje, gde je zeka išao i sneo jaje. I slatkiše, čokoladne zeke, bombonice, jajašca, čokoladne i tako dalje i tako dalje. Moja su sad deca već velika i sad bi volao da nađu jaje neko u travi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bele crkve, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi Most Radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto u Bosni i Hercegovini moraš biti Srbin, Bošnjak ili Hrvat da bi obavljao bilo kakvu državnu funkciju. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Slavo Kukić iz Mostara i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Evropski sud za ljudska prava je davne 2009. godine u predmetu Sejdić-Finci naložio Bosni i Hercegovini da u svom ustavu ukine diskriminatorske odredbe kojima su pripadnici nacionalnih manjina onemogućeni da se kandiduju za najviše funkcije u državi. Ta presuda, i pored svih pritisaka Brisela, do danas nije sprovedena, pa je na kraju i Evropska unija digla ruke od nje i više ne vrši pritisak da se ona sprovodi. Gospodine Kukiću, zašto je bio toliki otpor prema toj presudi, a i danas je?
S ovakvim ustavnim ustrojem i s političkim filozofijama koje iza njega stoje, nemoguće je na bilo kojoj točci zemljine kugle zamisliti situaciju da može se osigurati funkcioniranje temeljnih građanskih i ljudskih prava. Ako imate kolektivističke filozofije, a mi u Bosni i Hercegovini imamo dominaciju kolektivističkih filozofija, pa logično je da će one učiniti sve da zadrže funkcioniranje status quo, jer svaka promjena, svako odstupanje od status quo zapravo istodobno znači skraćivanje vijeka njihovog životnog trajanja. Odgovor je dakle vrlo jednostavan. Bez promjene Dejtonskog ustroja koji producira, koji hrani kolektivističke filozofije i bez eliminacije kolektivističkih političkih filozofija kao stila života u Bosni i Hercegovini, mi ćemo imati stalno cupkanje na mjestu i ne stalno cupkanje na mjestu, nego stalno vraćanje unazad. Imat ćemo sve manje Bosne i Hercegovine kao države i kao društva, a imat ćemo sve više elemenata destrukcije koji uništavaju i Bosnu i Hercegovini i život u njoj.
Gospodine Živanoviću, po vama zašto je bio i zašto je i sada toliki otpor da se sprovede presuda Evropskog suda za ljudska prava?
Postoji više razloga i pored ovoga o čemu je govorio kolega Slavo Kukić. Elementi diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine, ali i u drugim aktima su, ja bih rekao tako, šireg značenja. Nisu vezani samo za ovu etničku matricu, odnosno za etničku pripadnost. Svaki član Ustava Bosne i Hercegovine nosi u sebi neke elemente diskriminacije, tako da je problem daleko širi nego li samo ovo kada govorimo o toj etničkoj matrici i o etničkoj pripadnosti. Gotovo u svakom naseljenom mjestu postoji, nažalost, diskriminacija. A drugi blok razloga, da tako kažem, čini ono što ja često to nazivam političkim autizmom, dakle apsolutna odvojenost vlasti od naroda, onih koji odlučuju i onih o kojima se odlučuje, što također samo po sebi omogućava i dozvoljava da oni koji su izabrani doista vrlo konformno ili konformistički, da kažem, uživaju u tim svojim malim torovima, u tim zatvorenim, upravo autistično zatvorenim sredinama, i zbog toga oni neće da mijenjaju svoju vrlo konfornu poziciju.
Gospodine Kukiću, u bosansko-hercegovačkom ustavu se svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci zovu ostali. To je zaista ponižavajući naziv. Ali recimo da tvorci Dejtonskog sporazuma, kojima je bilo stalo da prije svega zaustave rat, nisu bili toga svjesni pa nisu o tome vodili računa. Ali zašto se to nije moglo promijeniti za ovih 20 godina?
To je krucijalno pitanje. Dakle, u čitavoj ovoj priči ja prihvaćam tezu da je 95. godine bilo zaustaviti rat na bilo koji način. Ali ne prihvaćam teze kako je danas apsolutna odgovornost na političarima u Bosni i Hercegovini. Svjetski centri moći, to se mora reći javno, su 95. godine napravili grešku jer su za partnere stabiliziranja i izgradnje drugačije Bosne i Hercegovine od one u kojoj je grmio rat uzeli političke filozofije i ljude koji ih personificiraju, koji su do rata i doveli. To je isto kao da su saveznici 45. godine uzeli nacional socijaliste u Njemačkoj za partnere. Svjetski centri moći su odgovorni zato što kasnije nisu izvršili svih ovih 20 godina dodatni pritisak kako bi s političke scene eliminirali oni koji produciraju konflikte, društvene sukobe i koji zapravo mogućnost novih ratnih varnica drže u zraku. Ne razumijem da se ne čini zadnjih 8-9 godina od 2006. godine baš ništa kako bi se demotiviralo one koji zapravo čine sve da Bosnu i Hercegovinu destruiraju. Ako vidite u ostalom od 2006. godine šta čini OHR, Vijeće za implementaciju mira, oni su naprosto nijemi promatrači onoga što se događa. Domaći politički akteri to vide odlično i sukladno se tome ponašaju, idu korak po korak i sve su agresivniji. Ako vidite zadnjih 7-8 godina šta primjera radi Milorad Dodik, to je vrlo zorna slika. Ako gledate zadnjih godinu, dvije, tri šta radi Dragan Čović, to je vrlo zorna slika. Prema tome, iz čitave te priče ne mogu se odgovornosti osloboditi međunarodni politički akteri, a što se tiče domaćeg političkog potencijala, on u ovom momentu naprosto ne postoji. Ne samo da su ovdje diskriminirani ostali kao kategorije, diskriminiran je čovjek. Ovdje je ugroženo elementarno ljudsko dostojanstvo. Ili si Hrvat, Bošnjak, Srbin, ili nemaš pravo na život.
Gospodine Živanoviću, zašto se taj pežorativni naziv ostalim, to kao da neko sa prezrenjem gleda na sve one koji se nisu nacionalno izjasni kao pripadnici konstitutivnih naroda, zašto se on uporno zadržava Ustavu?
On je naravno napravljen kao jedna konstrukcija i doista djeluje ponižavajuće, da ne upotrebim neki teži izraz, ali zapravo sa druge strane odslikava tu jednu karikaturalnu situaciju kod nas. Ako se neko ovdje izjasni recimo da neće da bude ni Srbin, ni Hrvat, ni Bošnjak, onda ga stave u ovu kategoriju ostalih, ali ima i još nešto što je možda i poraznije, pogubnije. Ako, na primjer, ja ne želim da budem ni ostali, jer mi to djeluje ponižavajuće, onda su meni praktično uskraćena gotovo sva ljudska prava i taj otpor ili to negiranje postojanja onih drugačijih ili postojanja građana, mi nemamo termin građanin u našim ustavima i aktima i ustavima na nižim nivoima od državnog, doista pokazuje jednu takvu sliku. Ukoliko se to bude i dalje produžavalo, a vjerovatno hoće s obzirom na naše političko stanje, mi ćemo na kraju dobiti jednu situaciju u kojoj nećemo imati ljude, nego ćemo imati samo pripadnike etniciteta.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto su u Bosni i Hercegovini svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Bošnjaci ili Hrvati građani drugog reda. Sagovornici su dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Slavo Kukić iz Mostara. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Živanoviću, čini se da u Bosni i Hercegovini više niko ne smije da pomene građansku državu. Odmah vas proglaste da ste unitarista. Čak ni predstavnici Evropske unije koji žive u građanskim državama ne smiju nešto tako da ponude Bosni i Hercegovini.
Pa naravno, jer takva jedna ponuda, evo opet narodski rečeno, ili ne bi pila vode. Jer ovdje zagovaranje građanske države predstavlja stvar nacionalne, pa čak i državne izdaje. Tako to gledaju i naše vlasti, a blizu tog stajališta samo ne otvorene su i predstavnici međunarodne zajednice.
Gospodine Kukiću, glavni prigovor građanskoj državi u kojoj se glasa po principu jedan čovjek, jedan glas, je da će u njoj doći do dominacije najvećeg naroda, u ovom slučaju u Bosni i Hercegovini, do dominacije Bošnjaka. Može li se u građanskoj višenacionalnoj državi očuvati nacionalna ravnopravnost, a da ne dođe do dominacije jednog naroda?
Ma kako ne, naravno. Ja čitao vrijeme u više navrata sam govoreći o problemu Mostara, upravo govori o tim svjetskim iskustvima, gdje može biti zadovoljen princip i građanskog i nacionalnog. Ostalom, a zašto bježati od toga? Pa mi kombinaciju ta dva principa smo imali u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Niti u Ustavu, niti u izbornim, nekim drugim zakonima nije na pijedestal bio izdizan taj svetac, da tako kažem, hrvatstva, srpstva i bošnjaštva, ali se znalo da u vrhovima vlasti taj princip etničkog mora biti zadovoljen. Nema nikakvog razloga da on ne bude zadovoljen i danas, a da u prvom planu ne bude elementarno ljudsko pravo čovjeka da bude čovjek isti sa svim drugim ljudima. Razlog zašto taj koncept ne pada na plodno tlo jeste među inim i u filozofiji jedne od dominantnih etnopolitičkih matrica, koja doista, a to se može ponekad prepoznati iz nastupa političkih radikala s bošnjačke političke scene, ta matrica, drugim riječima, doista igrajući na kartu građanskog, pokušava ostvariti sve pretpostavke za političku prevlast, kako bi onda nastupala iz pozicije tumačenja Bosne i Hercegovine kao države Bošnjaka, a Hrvatima će se dati ista ona prava koja Bošnjaci imaju u Hrvatskoj, odnosno Srbima koji Bošnjaci imaju u Srbiji. To je u ostalom priča koja se u zadnjih nekoliko godina mogla dosta često čuti iz tih radikalnih političkih krugova, i ta priča podhranjuje ove strahove, fobije šta se može dogoditi ako se prihvati koncept građanske države i koncept nastupanja u ime čovjeka i njegovih interesa.
Gospodine Živanoviću?
Jedan kratki komentar na ovo što je profesor Slavo Kukić govorio. Oko odnosa tog građanskog i nacionalnog, da nazovem. Građansko ne isključuje nacionalno. Ako mi kažemo želimo građansko društvo, postepeno da izgrađujemo, dakle korak po korak, to ne znači automatski jedan čovjek, jedan glas. Postoji drugi modeli izbora, glasanja i tako dalje, ali da sad ne idemo na tu temu. Mi treba se borimo za izgradnju građanskih vrijednosti. A te građanske vrijednosti, one uključuju također i vrijednosti koje se tiču naroda, uključuju vrijednosti jezika, kulture, tradicije, pa evo i pripadnosti ovom ili onom narodu, i ne isključuju se međusobno.
Gospodine Kukiću?
Ja osobno mislim da zapravo je pravo rješenje, jedino pravo rješenje, u dodatnom pritisku međunarodnih centara moći, garanata, potpisnika Dejtonskog sporazuma, da se izvrši reforma Dejtonskog ustava koja uspostavlja balans između građanskog i nacionalnog. Reforma koja onemogućava definitivnu, totalnu dominaciju kolektivnog nad elementarnim ljudskim, nad građanskim. Jedino ta reforma onda može otvoriti prostor građanskim vrijednostima, pri čemu građanske vrijednosti ne znače negiranje kolektivnih identiteta. Građanske vrijednosti uključuju i pravo na kolektivne identitete, ali ne na način da oni budu dominantni pravu čovjeka na njegov život. U takvoj situaciji tek je onda moguće govoriti o scenariju da se glasovima na izborima za političke partije i političke programe koji nastupaju u ime čovjeka i njegovih interesa dođe do promjene matrice u stilu života. Bez toga, neka mi bude oprošteno, ali mi ćemo naprosto cupkati na mjestu na kojem smo danas. Za Europom i za našim okruženjem sve više ćemo zaostajati. Mlad svijet će sve češće se odlučivati da odlazi, a ova zemlja, umjesto da bude hrvatska, srpska, bošnjačka, ostati će crna rupa s penzionerima i oni koji čekaju kad će ih svevišnji pozvati sebi.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Kukiću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala i kolegi Kukiću i vama, i naravno pozdrav svim našim slušalcima.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva profesora univerziteta, bio Drag Živanović iz Banja Luke i Slavo Kukić iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Organizacija HELP počela je u okviru programa pomoći Evropske unije u selima u opštini Trstenik raspodelu 119 plastenika poljoprivrednim proizvođačima koji su tokom prošlogodišnjih majskih poplava pretrpeli ogromne štete. Vrednost donacije je oko 78.000 evra, a prvi plastenici su stigli u selo Bresno Polje, javlja Branko Vučković.
Prvih 19 savremenih plastenika za uzgoj povrća stiglo je u selo Bresno Polje, u kome je Zapadna Morava prošlog proleća odnela mnoge plastenike i celokupan prolećni rod povrća. Zbog toga Lazar Simonović, Radivoje Krnčević i Vladica Peruničić, povrtari koji su dobili nove plastenike, nisu krili radost zbog donacije čija je pojedinačna vrednost od 1000 do 3000 evra.
Ja sam imao 7 plastenika i toliko ću da dobijem, znači ovi su čak i duži i veće su visine, znači zasnovat ćemo sada jednu savremeniju proizvodnju u mnogome nego što smo pre imali. Što kaže, velike pare bi trebale da se ulože da dođemo do ovakvih i plastenika i sve, znači ovo su stvari. Znači savremeni plastenici.
Već smo znači sve zasejali i u pravo vreme stiže da mi krenemo odmah, samo vremenski uslovi da dozvole, da eto bacimo se dalje na posao.
Pojedine porodice su pretrpele ogromnu štetu i svi ljudi koji su pretrpeli štetu danas što dobivaju ove plastenike su prezadovoljni i nadamo se da će da ona pospeši proizvodnju plasteničku i dalje u našem kraju.
Miroslav Aleksić, predsednik opštine Trstenik, kaže da će donacije Evropske unije ubrzati obnovu povrtarske proizvodnje u ovom kraju, ali da će lokalna samouprava nastaviti da uz pomoć donatora pomaže poljoprivredu kao jedan od najvažnijih resursa ovog kraja.
Ukupno 19 gazdinstava je dobilo 119 kompleta plastenika na teritoriji opštine Trstenik u ovoj prvoj isporuci i nećemo stati jer u ovoj prirodnoj situaciji koja je danas u državi koje danas u opštini, mi moramo da se okrećemo onim resursima i potencijalima koje imamo, a mi svakako imamo plodnu zemlju, imamo poljoprivrednike koji znaju šta treba da rade, samo treba da im pomognemo.
Ovogodišnjim budžetom opštine Trstenik izdvojeno je više od 300.000 evra za razvoj i podsticaj u poljoprivredi, a ukupna pomoć Evropske unije za poljoprivrednike, uključujući i najnovije isporuke plastenika, iznosi oko 250.000 evra. Programom pomoći obuhvaćeno je više od 1.200 domaćinstava, koja su pretrpela najveću štetu u prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama. Za Radio Slobodna Evropa iz Trstenika, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Opštinski štabovi za vanredne situacije u pripravnosti zbog najavljenih obilnih padavina. Situacija na rekama stabilna. Katolički vernici proslavljaju Uskrs. Papa Franja u uskršnjoj poruci pohvalio okvirni sporazum sa Iranom i izrazio zabrinutost zbog prolivanja krvi u Africi. Fenerbahče traži suspenziju nacionalnog šampionata nakon oružanog napada na autobus sa fudbalerima turskog kluba. Danas i sutra kiša, na planinama sneg, temperatura do 10 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijatan ostatak dana.